амьдралыг үүсгэж үндсэн үл хуваагдагч хүмхийн тоосоос, эсвэл хүний оюун санаанаас давсан ухаанд их сургуулийн зүрхний хүслүү? Байгальд илүү бас дутуу зүйлс гэж үгүй. Мөн танаагүй чих уйдаагүй дэлхийн ертөнцийн нууцлаг бүтээлийн эрлээс гайхамшигт ертөнд нэвтрүүлэг хүргэж байна.
Хүн хөгжлийн үе шатандаа нисэж сансарт аялдаг болсон гэх утгагүй тайлбарт бид итгэх албагүй. Учир нь анхны хүн Адам сүнс, сэтгэл санаа, оюун ухаан, ёс суртахуун гэд бүх талаараа төгс бүтээгдсэн гэдгийг бид мэднэ. Хүн бий болсон тэр үеэс л урлаг, шинжлэх ухаан хөгжин цэцэглэж байсан тухай Библи судрын Дуулал хэмээх номын 55 дугаар бүлгийн 6-7 дугаар ишлэлд өгүүлдэг. Энд би тагтаа шиг жигүүртэй байсан ч улаасай. Тэгвэл би зайлан нисэж амрахсан. Харагтун, би алс хол дайжиж, цөлд саатан суух байсан хэмээн бичжээ. Ингээд гайхамшигт ертөнц нэвтрүүлэг өнөөдрийн дугаартаа нэн эртний нэгэн сонирхолтой олдурын талаарх баримтыг дэлгэж байна. 1898 онд Египтэд малтлаг хийж байгаад шувууны хэлбэртэй жижиг модон загвар олжээ. Тус олдврыг модон шувууны загвар гэсэн нэртэй хайрцагт хийж орхиод саяхны хүртэл ойшиж үзээгүй. Гэтэл Египтийн соёлын яамнаас тусгай төсөл хэрэгжүүлэн олдврыг дахин нарийн шинжилэн үзгээр болжээ. Судалгааны үр дүнд өнөөх олдвар Каир хотын музейн онцгой үзмрүүдийн дунд үзүүлэн болон тавигдах болсон. Загварыг шууных биш, харин нисэх онгоцны загвар гэж албан ёсоор нэрлэжээ. Энэ нь өвөрмөц далавчныхаа ачаар их хэмжээний ачаа тээвэрлэж чадхгүй жижиг хөдөлгүүртэй гойд сайн хийгдсэн онгоцны загвар болж таарсан байна. Энэхүү 2200 жилийн настай онгоцны хазаасан далавч нь орчин үеийн дуунаас хурдан конкорд онгоцонд анх хэрэгэлсэн далавчны сайжруулсан загвартай яг адилхан байсан гэнэ. Тэгэхээр эндээс дүгнэн харахад хүн төрлөختөн анхнаасаа л өндөрт дүүлэн нисэх эрмэлзэлтэй байсан гэдэгтээ бүгд санал нийлэхгүй заа. Эртний гэлтгүй альва хүн нисэх хүсэл сонирхолтой автан тэрнийхэн төлөө янз бүрийн зүйлийг сэтэж хийх хангалттай оюун ухаантай байна гэдэг хүний өөрийнх нь төрөлхийн чанар юм. Үүгээрээ бидний бүтээгч хүн бол зүгээр л нэг хөгжлийн дээд төвшөнд хүрсэн махан бод биш, харин өөрийнхөө хамгийн онцгой бүтээл гэдгийг ойлгуулж өгөхийг хүсдэг. Тэрээр хүн нэг бүрийг зоригтойгоор бүтээж, тэрхүү зорилгынхоо дагуу амьдрахад тусалдаг нэгэн билээ.
Орчлон ертөнцийн ихлэл болон ам амьдралын үүслийг хинч дахин ажиглаж шалгаж үзэх боломжгүй. Энэ эрх мэдэл зөвхөн байгаль дэлхийд өөрт нь бий гэвэл үнэхээр том төөрөмж юм. Тэгвэл бидний гариг дэлхий болон тэрэн дээр оршигч бүтээлбэрийг бүтээсэн ухаанд их сурвалж үнэхээр бий гэж үү? Тэрээр хаа сайгүй оршиж өөрийн хамгийн гайхамшигтай бүтээл болох хүн танд далай тэнгис Тэнгэр окторгууд бий болгосон бүтээлбэрээрээ төрлөх мөн чанараа таниулахыг хүсдэг юм шивээ. Сонсогчтой гайхамшигт ертөнд нэвтрүүлгийг Мэгмэр гаригийн өглөөний 7 цаг 20 минутаас Гэр бүлийн радио 104.5 давгаан дээр бүлээн авч сонсоорой. Мөн нэвтрүүлгийн талаарх таны санал бодлыг 4612 дугаарын утсаар бүлээн авах болно. Нэвтрүүлгийг бэлтгэсэн сэтгүүлч Мэгмэр Сүрэн, найруулагч Жавхлан Баяр.